Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Istraživanje je u toku.
Dobar dan, moje ime je Jelena Petković. Dolazim sa Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo i ja sam istraživač pripravnik i također sam student doktorskih studija modula molekularna biologija na Biološkom fakultetu u Beogradu. Ja se bavim istraživanjima oštećenja na DNK molekulu i o tome ću vam govoriti danas u emisiji.
Internet je opasno mesto.
Zdravo, ja sam Petar Đurić, student molekularne biologije i fiziologije na Biološkom fakultetu i preporučio bih vam jedan sajt. Reč je o sajtu kursera.org.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Jelena Riznić, studiram sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i želela sam sa vama da podelim svoju ljubav prema Andrićevoj doktorskoj disertaciji, zapravo diplomskom radu, i da preporučim ovo delo.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv pera, onaj iz jabuke saznavanja.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Tokom 40 miliona godina više od 600 vrsta slonova hodalo je zemljom. Danas, iako ovim snažnim sisarima jedino čovek može da naudi, postoje samo dve vrste, afrički i azijski slon.
Izazov.
Oni koji se bave zaštitom i očuvanjem životne sredine neprestano odgovaraju na nove izazove. Da bi bili spremni, povremeno se okupljaju i zajedno uče. Jedan takav skup ove nedelje održava se u istraživačkoj stanici Petnica, ali u organizaciji VVF. Sonja Bađura je u Petnici i s telefonom u ruci. Dobar dan.
Dobar dan.
O kakvom okupljanju ljudi koji su neka vrsta naše savesti je reč?
U istraživačkoj stanici Petnica smo sada trenutno na drugoj VVF Akademiji za prirodu, na kojoj se okupilo 10 škola iz naše zemlje i došli su na petodnevnu obuku o tome kako osmisliti i voditi školske projekte čije je osnovna tema očuvanje i zaštita prirode i kako to najbolje da rade sa upravljačima tih zaštićenih područja, čiji će oni postati ambasadori na kraju ove obuke, tačnije u subotu kada završimo sa posljednjom sesijom.
Ko su predstavnici škola, đaci ili profesori ili ime jednih i drugih?
Pošto nam je za očuvanje prirode važno da uključimo sve generacije, WWF Akademija za prirodu se odigrava tako što na obuku, ali posle i u osmišljavanju i u izvedbi tih školskih projekata su uključeni i nastavnici i učenici. Tako da je svaka ambasadorska škola koja je ovde prisutna ima svog predstavnika iz nastavničkih redova i jednog predstavnika učenika koji će dalje onda znanje koje steknu ovde i nove veštine da prenesu u svoje škole i da tamo sa svojim školskim projektnim timom rade na realizaciji nekog projekta školskog.
Uče li đaci i profesori isto?
Da. Jako je važno da učuvanje
jako zanimljivo.
Imamo iste informacije i da jedni i drugi budu svesni toga šta sve dolazi iz prirode, za šta nam je priroda važna, šta mi možemo da uradimo po tom pitanju, ali isto tako je važno da i nastavnici i učenici znaju koji su sve koraci, na primjer, u sprovođenju jednog školskog projekta, šta to sve podrazumeva i koja je njihova uloga, odnosno koje sve različite uloge mogu da imaju. Imamo samo nekoliko sesija u kojima ih malo razdvojimo, ali informacije koje dobijaju i jedni i drugi, možda malo drugačijem obliku i drugačije upakovane, su zaista iste, ali nam je važno da svi imaju iste informacije koje posle moraju da prenesu svojim drugim učenicima, ali i kolegama nastavnicima u školama.
I kako se u stvari radi? Koristite ovo lepo vreme, pretpostavljam, i za neki teren?
Naravno. Obuka je zapravo i počela na terenu. Juče nam je ceo dan bio posvećen upravo zaštićenim područjima. Dakle, zašto su nam važna zaštićena područja, koliko ih, na primjer, ima u Srbiji, kako ona funkcionišu. I onda smo učesnicima pružili i priliku da oni osmisle svoj nacionalni park iz snova i prezentacije su bile i tekako zanimljive i te ideje, odnosno način na koji bi oni upravljali zaštićenim područjima su zaista dobre i nešto od toga možda možemo i da predložimo našim pravim upravljačima zaštićenih područja. A danas nastavljamo sa temom koja se odnosi na ekološki otisak i na sve što nam zapravo dolazi iz prirode, koliko toga trošimo i na koji način, da kažemo, vraćamo prirodi, a posle podne nastavljamo sa temom aktivno učešće građana. Dakle, šta mi kao građani ili kao grupe možemo da uradimo da bismo doprineli očuvanju prirode.
Sonja, hvala vam, srećan rad. I čujemo se u nekoj od narednih emisija da sumiramo utiske sa ovogodišnje WWF Akademije za prirodu.
Hvala vam puno na uključenju. Prijetan dan.
Prijetan dan. Bila je ovo Sonja Bađura iz WWF-a, danas iz istraživačke stanice Petnica.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Ekologija je način života.
Sve je u nauci.
Jean-Jacques Cousteau. Šta je to naučnik na kraju krajeva? Naučnik je znatiželjan čovek koji gleda kroz ključaonicu prirode, pokušavajući da shvati šta se događa.
Nauka. Korak ka nauci.
I once could see, but now I'm blind. Too tired to try and walk away this time. Place yourself in my shoes. You just might see what I got left. I got it all to lose. I'm such a fool. Let's go. I can't take this. We'll be together. Let me taste your kiss. Hold on to my friend. We get lost. I'll take you home and I'll go back. Back where I belong. I'll go back.
like a movie reel, right back to the start, right down to where it burns, and you're still alive. Let's go, I can't take this, we could be together, let me taste your kiss, oh Lord.
Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Slonovi važe za najveće migratore među krupnim sisarima. Godišnje mogu da prevale 5 do 10 hiljada kilometara, a krdo u potrazi za hranom i vodom obilazi teritoriju od oko 15 hiljada kilometara kvadratnih oko staništa.
Otvorena laboratorija.
Jelena Petković je doktorant na Biološkom fakultetu i istraživač pripravnik u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Jelena će nas danas uvesti u svoju istraživačku laboratoriju.
Moja tema je istraživanje oštećenja na DNK molekulu koji je nosilac nastavne informacije u ćeliji i jedini je molekul koji je nezamenjiv i stoga mora da se očuva u neizmenjenom obliku, baš zato što je on određuje identitet svake ćelije i svakog organizma.
O kakvim oštećenjima se radi?
DNK molekul je svakodnevno izložen raznim oštećenjima, bilo da su to spoljašnje oštećenje kao što je UV zračenje ili razni hemijski molekuli kojima smo izloženi kroz hranu, piće i sl. A također to su molekuli koji normalno nastaju u metabolizmu ćelijskom i oštećuju DNK molekul. I to su normalni procesi i ćelija normalno popravlja ta oštećenja. Ali postoje i situacije kada ti mehanizmi za popravku oštećenja ne funkcionišu dovoljno dobro i kada se ta oštećenja zadrže u ćeliji i u tom slučaju može da dođe do mutacija, što dalje povećava rizik od kancera, ili u situaciji kada ćelija ne može da se izbori sa oštećenjem, može da dođe do ćelijske smrti, što dalje vodi u prevremeno starenje.
Da pokušamo da shvatimo, odnosno da nekako pojasnimo. Ćelije po prirodi stvari su u stanju da same isprave ta oštećenja, ali u nekim situacijama nisu dovoljne, odnosno ne mogu same. I tu počinje vaš zadatak.
Jeste, znači to su mehanizmi za popravku oštećenja koji su se pojavili rano u evoluciji i neophodni su da bi se ćelija reprodukovala i opstala. Mi se bavimo zapravo istraživanjem novih gena koji su uključeni u te procese popravke oštećenja i radimo na jednom modelu organizmu koji je pogodan za ova istraživanja jer je jako sličan humanim ćelijama, odnosno nasledni materijal je jako slično organizovan kao u humanim ćelijama. Tako da možemo da one gene koje otkrijemo na našem model sistemu, a to je Ustilago medis, možemo da ispitujemo dalje njihovu funkciju i potvrđujemo na humanim ćelijama i značaj ovoga je da možemo kasnije to da primenimo u terapiji humanih oboljenja.
Istraživanje u toku.
Sad najteži deo
Kako se to radi? Gajimo naš model organizam, to je jednoćelijska gljiva Ustilagomajdis, koja se lako gaji u laboratoriji i brzo se reprodukuje, tako da možemo brzo da izvedemo naš eksperiment. Izlažemo gljivu stresorima i onda pratimo kako se oni bore protiv tih stresora, da li uspevaju da prežive. Ukoliko prežive, znači da su njihovi mehanizmi za popravku DNK oštećenja dobri, a ukoliko ne prežive, znači da postoji neki defekt u tim mehanizmima i mi dalje istražujemo koji gen je u osnovi tog fenotipa, odnosno šta se tu poremetilo, pa ćelija ne može da se oporavi. Dalje ispitujemo naravno interakciju tih nekih proteina međusobno i uopšte čitav taj proces opisujemo i dalje potvrđujemo na višim organizmima, odnosno na biljkama. U našoj laboratoriji se također kao model organizam koristi i biljka Arabidopsis thaliana. Tako potvrđujemo zapravo univerzalnost mehanizma. Krajnji cilj nam je da to potvrdimo i na humanim ćelijama.
To su dugotrajna istraživanja i istraživanja koja angažuju velike timove. Imaš li u tom timu neke određene zadatke?
To je, dakle, istraživanje koje zahteva veliki broj istraživača i mi imamo saradnju također sa istraživačkom grupom na Cornellu u Njujorku i u okviru mog istraživačkog tima uglavnom se bavimo, dakle, istraživanjima na ustilagu, a zajedno sarađujemo sa grupom koja radi istraživanje na biljkama. To su meseci istraživanja i pronalaženja gena, onda opet dugo vremena treba da bi se zapravo potvrdilo da smo došli do nečeg što je ključno za reparaciju DNK oštećenja. Nakon što dođemo do nekih rezultata, mi to objavljujemo u naučnim časopisima i istraživačke grupe koje se također bave sličnim oblastima potvrđuju ovakve nalaze da bi se u nekim kasnijim fazama eventualno ušlo u klinička istraživanja, ali dug je put do toga.
Istraživanje u toku.
U svoju istraživačku laboratoriju uvela nas je Jelena Petković, doktorant na Biološkom fakultetu u Beogradu.
Nauka. Sve je u nauci.
Rutherford. Nauka ide korak po korak i svaki čovjek se oslanja na rad svojih prethodnika.
Yeah.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Nos i gornja usna slona sjedinjeni su i grade surlu. Ovaj jedinstveni organ čini oko 15.000 mišićnih jedinica. Iako deluje veliko i nezgrapno, surla je toliko osjetljiva i precizna da slon njome može da podigne iglu sa zemlje.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Petar Đurić sa Biološkog fakulteta, sa katedre za molekularnu biologiju i fiziologiju, danas želi da nas uputi na jedno bezbedno sajber mesto, do sajta Kursera. Znamo da je to bezbedno i interesantno mesto, jer se Kursera povremeno pojavi u ovim našim razgovorima. Petre, koliko je ovaj sajt tebi interesantan i koristan?
Pa meni je previše koristan i previše interesantan i ja ga prosto posmatram kao jednu revoluciju u učenju, zato što naročito sa ovih prostora, mislim, nije lako iz ove perspektive otići na neke vrlo eminentne univerzitete i slušati neke izuzetno bitne naučnike, međutim taj web sajt vam to donosi potpuno besplatno i meni je bila neverovatna čast da slušam neke ljude samo preko kompjuterskog ekrana, a da toliko naučim i da prosto imam priliku da budem student na nekom drugom fakultetu i da čujem neke potpuno druge perspektive i da čujem razna predavanja koja ja lično izaberem.
Kako je sajt organizovan, odnosno kako mu ti pristupaš?
Ja se vrlo detaljno bavim kursevima koji će se tek održati i vrlo lepo precizno odredim šta bih ja tu slušao, šta bih gledao. Obično pročitam opis da čisto znam da li prosto to odgovara mojim interesovanjima, da li ne, da li prosto mogu da pratim, što je isto jako bitno, mada su oni jako i prilagođeni za ljude koji nisu iz sfera o kojima je dati kurs. E onda vidim ko su predavači, mada je to naravno i sve i manje bitno, ali vidim da li prosto meni taj okvir odgovara i onda je organizovano tako da ukoliko je kurs počeo, vi možete da se prijavite, ukoliko se on ne plaća, najčešće se ne plaćaju, možete da se prijavite i da gledate redom video klipove koji su ispresecani malim kvizićima, tako da možete i svoje znanje i da proverite, da uradite razne testove, da dobijete dodatne materijale, a što je meni isto jako bitno, možete da učestvujete u diskusijama i forumima sa svim učesnicima, pa čak i sa predavačima, imate pravo da ih pitate sve što vas zanima i da diskutujete na različite teme i da prosto i predložite neku ispravku ukoliko smatrate da je to shodno.
Ako sam te dobro razumela, ne pratiš samo predavanja koje imaju veze sa biologijom, odnosno molekularnom biologijom, onim što je tvoje primarno interesovanje, već pratiš i druge oblasti. Šta te još uz biologiju zanima?
Meni je užasno zanimljivo i užasno korisno programiranje koje mogu da primenim u biologiji i mislim da je to od esencijalne važnosti. Danas u biološkim istraživanjima ne dobijate tako male rezultate eksperimenata, već su to velike, velike količine podataka koje morate da znate da obradite, a to ne možete da uradite baš uvek sa komercijalnim programima koje dobijemo u svoj računar, već morate sami da se potrudite da isprogramirate neki program koji će vam sve to srediti na kraju krajeva, možda da napravite neki model. I bioinformatika je na neki način biologija 21. veka i mene izuzetno zanima, a ne moram da budem sa tog fakulteta, da mogu samo da uzmem ono što meni treba, a to je konkretno taj informatički deo koji meni nedostaje na mom fakultetu i koji mi je izuzetno značio sa Kursera.
Jesi li još uvek u fazi učenja u toj oblasti ili već možeš da znanja stečena preko sajta i primeniš?
Mogu da primenim neka određena znanja, ali sam i dalje naravno u procesu velikog učenja. Ja mislim da je to jedan nezaustavljiv proces svuda, pa i na Kurseri, i nikad ne bih mogao da kažem da sam sada prestao nešto da učim. Mislim da je Mislim da je jako lepo što je niko vas ne juri sa tim ispitivanjima i lekcijama, tako da vi možete da uzmete svoje vreme i da primenite kad vam odgovara, kako vam odgovara, ili da ga ne primenite uopšte ako ste došli samo da teoretišete, što je isto legitimno pravo.
Internet je opasno mesto.
Da se vratimo ovom biološkom delu, koliko tu zanimljivih stvari za tebe kao molekularnog biologa ima?
Pa ima baš dosta zanimljivih stvari, zato što kad se bavite tako jednom širokom disciplinom kao što je biologija, onda krenete nešto da je sužavate, jako vam prija da možete da steknete negde tu neku širu perspektivu i da čujete neko drugačije mišljenje, naročito što se dešava da sve što ste čuli na kurseri nije isto što ste čuli na fakultetu, pa onda imate malo prostora za neko dodatno istraživanje, da vidite da li je to tako, da li nije tako, možda da predložite neko vaše mišljenje, možda da uzmete da napišete neki rad koji može da bude sinestezija toga, koji neko posle može da pogleda. I mislim da je jako lep resurs za učenje i jako lep resurs koji ja lično volim da predstavim polaznicima u istraživačkoj stanici Petnica, gde radim kao mlađi saradnik i oni se izuzetno raduju novim kursevima na Kurseri. A i ja sa njima, to je neki način zajedničkog učenja.
Upravo sam htela da primetim kako smo možda, prateći tvoje interesovanja na Kurseri, odbili neke početnike, možda neke srednjoškolce, ali očigledno da postoje različiti nivoji i da i oni mlađi koji tek prave prve korake ka nauci mogu da nađu nešto za sebe.
Da, i mislim da je to od izuzetne važnosti za svu decu koja ne mogu da dođu u priliku da se susretnu sa time na drugi način. Mislim da će stručnjake u budućnosti uopšte praviti ne institucije, već će se stručnjaci praviti sami od interneta i resursa koji su nam sad sve prisutni i dostupni za sve, i mislim da je to nešto što isijava iz ove priče o Kurseri, što zaista da li, šta je pitanje sada, šta je stručnjak i kako se postaje stručnjak i da li je neophodno imati knjigu i svesku i sto i profesora, a da li je možda to sve moguće odraditi preko interneta i postati baš to što si hteo da postaneš ili sanjao da ćeš da budiš. Adresa je www.kursera.org, a piše se CoursERA.org. Sajt je kompletno na engleskom i predavanja su na engleskom. Međutim, profesori mogu da budu sa raznih strana sveta, ali su se svi dogovorili da predaju na najpopularnijem jeziku.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Odrasli slon svakoga dana na meniju ima 75 do 150 kilograma lišća, grančica, kore drveća, korenja, voća, cveća, slame, zrnevlja, krtola ili lukovica.
Coming for some time.
korak ka nauci.
U nedelji Andrića, u programu za decu, mlade i porodicu, i u koraku ka nauci čitamo Andrićeve knjige.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Knjigu uzimamo sa polica studentske biblioteke Jelene Riznić. Jelena studira sociologiju, ali je zaljubljenik u Andrića i u istraživačkoj stanici Petnica bila je polaznik seminara za istoriju, tako da su se ove dve ljubavi nekako srećno uklopile. Ali pre nego što prelistamo knjigu, moramo da se zaustavimo na jednom crtežu u Jeleninoj sobi, koji samo potvrđuje koliko je velika ta ljubav prema Andriću.
Pošto moja ljubav prema Andriću traje otprilike posljednjih 10 godina, moja najbolja drugarica je prošle godine za moj rođendan, pošto se inače bavi crtanjem, nacrtala jednu karikaturu Andrića i to mi je poklonila. Tako da on stoji preko puta mog kreveta kako bi me gledao svakog jutra kada se budim i krećem u nove radne pobede i slično.
Za ovaj korak ka nauci odabrala si Andrićevu doktorsku disertaciju, mi je tako zovemo, zapravo je reč o diplomskom radu.
Da, Andrićeva doktorska disertacija nije nešto što je analogno tim kapitalnim doktorskim disertacijama danas, pogotovo iz oblasti istorijske nauke, odnosno istoriografije, budući da se to dela od po nekoliko stotina strana, da se radi nekoliko godina na tome. Andrićevo delo zapravo nešto što naliči našim diplomskim radovima. Dakle, radi se o jednom delu manjeg obima, ali dalje je tu prisutan rad u arhivima, dakle ono što podrazumeva istraživanje u okviru istorijske nauke. Dakle, to je jedan deo čitavog tog konteksta u kom Andri stvara. Dakle, on piše pre svega jedan diplomski rad, ali u tom trenutku po tom sistemu obrazovanja to predstavlja nešto što je doktorska disertacija.
Andrić za života nije želeo da taj njegov diplomski rad bude objavljen. Nije bio baš zadovoljan.
Andrić nije bio zadovoljan ni svojim prvim književnim delima, a mi danas sva sreća možemo i dalje da se vraćamo na njih i da vidimo neki kontinuitet u njegovom stvaranju i da prosto uživamo samo što je napisao bez obzira šta je bila njegova želja. Ipak nekako moramo da budemo egoistični u tom smislu. Vrlo je bitno istaći kakva je dinamika njegovog obrazovanja bila. Dakle, Andrić počinje da studira 1913. godine, najprve u Zagrebu, potom u Beču. Onda ga prekida rat, on biva zatvoren kao politički protivnik i istaknuti član Mlade Bosne. 1918. odnosno 19. godine već ulazi u Ministarstvo inostranih poslova, tako da njegovo formalno obrazovanje u tom smislu prestaje tada. 1923. godine on postaje vicekonzul u Grazu, ali ono što je zanimljivo, te godine na snagu stupa zakon koji kaže da je za bavljanje tim poslom potrebno da postoji određena doktorska disertacija, odnosno diploma koja bi svedočila o tome da je on prošao ovo formalno obrazovanje. Dakle, on iste te godine, 1923. na 24. nastavlja svoje formalno obrazovanje i vrlo brzo piše svoju doktorsku disertaciju, odnosno taj svoj rad kako bi dao legitimitet, jel te, svom boravku u tom ministarstvu inostranih poslova. Naravno da njegova doktorska disertacija, odnosno taj diplomski rad, nije nešto što je on želao da bude objavljeno za života. Nije bilo, dakle, njegovo kapitalno delo, pogotovo u poređenju sa svim drugim stvarima koje on kasnije napisao, ali to ne znači da se on ranije nije time bavio. Dakle, u njegovom radu, pogotovo u ovom, vide se neke teme koje će kasnije njega toliko zaokupljati, a vide se zbog toga što je on prosto i ranije istraživao arhivima, radio na tome pre svega za potrebe svog književnog rada, a potom je to iskoristio za ovaj svoj diplomski rad, tako da njegova istoričarska praksa ni na koji način nije odvojena od njegove književne prakse. Postoji kontinuitet i u tome.
U ostalom, rad je ocenjen ocenom izvrsno.
Prosto šta god to značilo u tom trenutku, koliko god on bio samo kritičan, njegov rad zaista jeste dobar po mnogo nivoa, i metodološki, i stilski, i sve to nešto što bi se cijenilo i danas da stvara u ovom kontekstu. Naravno da jeste pitanje da li bi Andrić uopšte završio svoje to konvencionalno obrazovanje da nije bilo takvih prilika, jer prosto on je bio čovjek koji je erudito u svakom smislu te riječi. Dakle, on se pre svega neformalno obrazovao pre toga u različitim evropskim svjetskim bibliotekama. Ovo je bilo nešto što je prosto bilo stvar moranja, ali eto, tako je bilo.
Hajde da sad pod budnim okom ovog Andrića sa tvog zida, možda malo i nezadovoljnog što mu iščitavamo diplomski rad, prilistamo tu doktorsku disertaciju.
Pa ja bih najpre krenula dakle, od samog naslova njegovog diplomskog rada, to je razvoj duhovnog života pod uticajem turskih osvajanja u Bosni. Radi se o nekoj kulturnoj istoriji, radi se o nekim neuhvatljivim i nesamerljivim stvarima u tom nekom pozitivističkom smislu. Dakle, ne radi se čisto samo o faktografiji, već o nečemu malo teže, merljivom. Samo je bitno reći u kom kontekstu to nastaje. Dakle, u toku 18. pogotovo 19. veka prirodne nauke su se nekako već izborile za primat na tom naučnom pijedestalu, u smislu da su već imale sasvim gotovu i valjanu metodologiju, a da su društvene nauke koje su bile u začetku nekako stidljivo provjerivale kroz vrata i želeći da daju legitimitet svom stvaranju, sami sebi, želeli su prosto da preuzmu metodologiju tih prirodnih nauka, tako da je Andrić stvarao 50 godina ranije, on definitivno ne bi mogao da se bavi razvojem duhovnog života. Prosto to je bilo zaista neshvatljivo tim takvim pozitivističkim umovima tada. Sva sreća, Andrić stvara nekoliko desetina godina kasnije, tako da kulturna istorija prvi put postaje nešto što ima svoj legitimitet u naučnom smislu, što može da se proučava i što je vredno da se proučava. I Andrić je zaista bio progresivan u tom smislu, bio bi i danas.
Wer wegen Armut nicht Bestechung sein Ziel erreichen könnte.
Ko zbog siromaštva nije podmićivanjem mogao doći do cilja, pokušavao je da sakrije dete i često ga je sakatio ili na neki drugi način unakazio, pošto je samo tako mogao biti siguran da će mu dete ostati sačuvano. Kako se oženjeni mladić nije smeo uzimati, veoma često se dešavalo da su roditelji sinove ženili već od 11 ili 12 godina. Posebno karakteristično sredstvo za spasavanje navodi mletački poslanik Kontarini, koji je na početku 17. stoljeća proputovao južnoslovenske zemlje. On pripoveda kako su hrišćanski roditelji koji svoju decu nisu hteli dati u janičare davali novac svojim poturčenim sunarodnicima, kako bi oni podmetnuli svoju decu. Oni su to sasvim rado činili, zato što su se nadali da će njihovoj deci na ovaj način poći za rukom da u Carigradu dođu do visokih časti.
Također ono što bih ja istakla i što je verovatno veliki problem i danas, stil pisanja naučnih radova. Naučnici vole prosto da se zatvaraju u taj svoj hermetični stil i zbog toga je naučna praksa vrlo često odvojena od onih kojima se zapravo i bavi, pogotovo društvene nauke. Dakle, mi se bavimo društvom, a suštinski samo društvo ne vidi toliko produkta našeg rada zato što mu je to neshvatljivo. To nije slučaj toliko sa ovim radom zbog toga što, i to zbog čega kažem, da njegova istoričarska praksa nije odvojena od njegove književne prakse zbog toga što je on toliko radio na svom stilu. Dakle, kada bismo govorili o njegovom celokupnom književnom opusu, zaista bismo morali da uvrstimo i ovo delo u to, zato što bez obzira što se radi o faktografiji koju on ovdje uključio, jer to su istorijski izvori, bez obzira na to, oni dalje pokazuju sa svoj književni talenat i u ovom delu.
Pomenula si da je Andrić ozbiljno istraživao i za potrebe svojih knjiga i za potrebe ovog formalnog rada. Koliko je uopšte u to vrijeme imao literature za temu u koju je zakoračio?
Vrlo malo, budući da radi se o 20. godinama 20. veka, dakle to je još uvek vrlo senzitivan istorijski kontekst. Dakle, još uvek istoričari ne mogu toliko ozbiljno da se bave temama koje su i dalje aktualne i sveže. Tako da je Andrić radio sa onim što je imao. Naravno, to su mu kasnije zamjerali. Ne baš zamjerali, prosto upućivali na to da je imao ta dela ili barem da je koristio ona koja su eventualno postojala, a on ih nije uvrstio u spisak literature, da bi delo eventualno bilo kvalitetnije u tom smislu, ali dalje to ne umanjuje njegov značaj i njegovu lepotu, kako bi se reklo.
Kakav zaključak Andrić ističe u radu o duhovnom životu u Bosni u to vreme?
To je jedna od stvari koju su mu također zamjerali kasnije, a i danas postoji rasprava o tome da li je Andrić u svojim delima, pa i u ovom, anti-islamski nastrojen, u onom smislu da je on da on nije priznao bilo kakav pozitivan uticaj islamske religije i osvajanja u Bosni. Prosto on je smatrao da je razvoj duhovnog života Bosne bio prekinut islamskim, a kasnije katoličkim, odnosno osvajanjima tih katoličkih zemalja, Austrije pre svega. Međutim, sa druge strane, Andrić nije bio anti-islamski nastrojen, već anti-okupacijan, kako bi se reklo. Dakle, on kao neko koji je kao vrlo mlad, ali opet kao već priznati intelektualac u tom periodu, bio istaknuti član Mlade Bosne, zajedno sa svojim drugovima odatle, koji su bili muslimani na kraju krajeva, borio se protiv okupacije u Bosni. Dakle, oni to nisu vidjeli kao nešto što je anti-islamski, već nešto što je anti-okupacijski.
In einem ungleichen und sehr erbitterer Kampfe gegen den Katolizismus hat das Paternetum zwischen Bosnien.
U neravnoj i veoma ogorčenoj borbi protiv katoličanstva, bogumilstvo je počelo da između Bosne i zapadnog sveta podiže onaj stenoviti zid koji će islam potom još više proširiti i podići do takve moći da se i danas još, premda se odavno raspao, osjeća njegovo delovanje kao mračna linija razdvajanja koju nije moguće preći bez napora i opasnosti. Otimajući se uporno podjarmljivanju sa zapada, bogumilstvo je na kraju silom prilika zemlju odvelo pod jaram istoka. Katolička propaganda, služeći se napred pomenutim sredstvima, doprinela je i sama ovom kobnom koraku.
Koliko je tebe kao nekoga ko voli književnost i kao sociologa ovo čitanje dodirnulo i na koji način?
To je zanimljivo zato što istakla si na početku da sam ja našla neku vezu između istorije i književnosti, ali ne samo to, našla sam vezu između istorije, književnosti i sociologije, budući da Andrić prikazuje neke vrlo bitne institucije toga vremena, da prikazuje način života i sve ono što je sociolozima vrlo bitno da bi mogli da sagledaju društvo u svom totalitetu. Tako da, naravno da je značajno, ne samo u onom smislu vreme o kom on govori, dakle govori nekoliko vekova, već i vreme u kom stvara. Tako da, na dva nivoa mi imamo istorijski izvor.
Dakle, tvoj predlog za čitanje je
razvoj duhovnog života pod uticajem turskih osvajanja u Bosni, Ivandrić. Prevod njegovog dela postoji u sveskama zadužbine Ivandrića, dakle postoji deo na nemačkom, čime možete da proverite eventualno svoje znanje nemačkog i naravno deo na srpskom gde možete da uživate u samom Andriću.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Andrićev diplomski rad, odnosno, kako se to zvanično zove, Andrićevu doktorsku disertaciju u našu radiobiblioteku donele Jelena Riznić, zaljubljenica u Andrićevo delo i studentkinja sociologije.
Korak ka nauci.
Oh, yes, I said it, I said it, I said it.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Dok im je ostatak tela potopljen, slonovi mogu da dišu na surlu koja kao periskop viri iz vode.
Ujutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Piro, Piro.
Ne, Viti.
Samo sam htjela da ti kažem da je ispred nas Kamila.
Molim.
Selam.
Zoveš se Salam?
Ne, zovem se Tuban. To na arapskom znači zmaj. Jedna zvezda dobila ime po meni.
Ajde, zbunjaš me. Jesi li ti iz životinskog ili astronomskog carstva?
Moglo bi se reći iz oba, odnosno iz carstva nauke, baš kao i moj dični gospodar. Gijak, Ad-Din, Abdul, Al-Fatak, Umar, Ibi, Ibrahim, Al-Hajam, Nishapuri, poznati kao Omar Hajam.
I znam ga. Mislim, čula sam ovo Omar Hajam. Moj tata čita njegove pesme.
Je li? Među vama iz novih vremena on jeste poznat kao pesnik, ali bio je u svoje doba filozof, matematičar, astronom i dobar lekar.
Izvini, kad je to bilo u njegovo vreme?
Rodio se 1048. a umro 1131. godine.
Ha, srednji vek, znači. Zanima me... Ma bolje da ja ne pitam iz kog je vremena. Možda i nije pravo. Možda je Fata Morgana. S Kamilama se nikad ne zna.
Kao što rekoh, za svoje savremenike on je bio najpre učen čovjek. Hakim. Ta se titula davala samo onima koji su bili upućeni u sve nauke. I reći ću vam da je bilo malo onih koji su zasluživali to zvanje. Kao upravnik observatorija u Isfahanu, tada najveće na svetu, izvršio je reformu staroiranskog kalendara. Poznata je njegova rasprava o Euklidovim tablicama koje iznose ispravke nekih Euklidovih postulata, a također je dobro znan i njegov traktat o algebri. Iz fizike je napisao raspravu o specifičnim težinama zlata i srebra. Mome se gospodaru pripisuje knjiga na persijskom jeziku u kojoj se govori o običajima drevnih Iranaca. A ja se ne sećam da se bavio tom temom. Možda je to bilo pre našeg poznanstva.
Kako li je uz sve to uspjevao i poeziju da piše?
Ponekad, dok bi se odmarao, pokušavao je da neku naučnu temu iskaže pesničkim jezikom. Tada je pisao rubaije, pesme po kojima je danas najpoznatiji. Kad je tvorac glinu našeg bića mešao, ishod našeg rada unapred je znao. Bez njegove volje greh naš nije nastao, zašto da nas onda osudi napakao?
Kud nestade Kamila?
Rekoh ja da je Fata Morgana.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Surla slonovima služi da se istuširaju, ali još je važnije što bi bez ovog produžetka njihovo pojenje izgledalo mnogo drugačije. Oni surlu najprije ispune sa 10 litara vode, ubace zatim njen vrh u usta i u vidu jakog mlaza uštrcaju tečnost. Mladi slonovi, koji još nisu savladali veštinu upravljanja surlom, poje se tako što kleknu na prednje noge i loču, kao i druge životinje.
Korak ka nauci. Sve je u nauci.
Leonardo da Vinci. Nema istine u onim naukama u kojima se matematika ne primenjuje.
Odavde ka matematici ili nekoj drugoj naučnoj oblasti nastavite da koračate sami. I uživajte. Prijatno.